0:08 začal nám čtvrtek a s ním přišel pořad Půlnoční darma a s tímto pořadem přišel můj host, který se jmenuje Kája Trachta. Vítej, Kájo.
Čau Petě, čau všichni.
A s ním pořad o tom, jak se věci mají. Tak jak se věci mají?
Jak se věci mají, Peťo? Jak se
Řekni.
Věci mají? No dobrý, dobrý.
Dobrý?
No.
Takže za tři.
On air. 0:09. Plnej energie.
Jak jsi tady nebyl dlouho?
Člověče, nevím, měsíc.
To to letí, co?
Nebo dva.
Až takhle
to
myslím.
To asi ne, spíš měsíc.
No ale možná, no.
Máš nějaký lepší sluchátka, nějak se líp slyšíš?
Já mám lepší mikrofon, sluchátka.
Je tady víc místa.
Abych jako byl celkově lepší v tomhletom pořadu, mm-hmm. Již tak mám lepší sluchátka, lepší mikrofon, lepší tričko.
Máš vyšší židli.
Lepší židli?
Kdybyste si představili, jak to tady vlastně v tom studiu vypadá. Je to tady jako fakt pěkný, tady
je
spoustu.
Je to tady větší, jsme dneska zjistili, že se nám zvětšilo studio.
Takže tady má tři obrazovky před sebou a má dost vysokou židli a mixážní pult před sebou. Já sedím na takový nízký. Proč to takhle je, Peťo?
No, protože to je béčková židle, béčkový mikrofon. To tak prostě minimálně v tomto pořadu prostě být musí, protože tento pořad je o mém egu. Abych měl velké ego, musím mít velkou židli. Mm-hmm. Nicméně, začal jsem takhle s tímto krásným cizím slovem, protože jsem tady mrknul do příchozí pošty a v předmětu tady vidím, ahoj kluci, můj dotaz je ohledně ega. Tak já to rozkliknu, co tam pod tím je. Mm-hmm. A nebo takhle ještě, já už jsem to sice rozklik teď, ale než se pustíme do otázek, něco zásadního máš na jazyku hnedka takhle z počátku, než na to zapomeneme?
Prosím tě, zásadního snad ani ne, ale spíš jsem plnej dojmů z toho, jak nám pokračuje příprava centra na otevření.
Což mimochodem tím, jak jsi tady nebyl, tak před 14 dny byla otázka, možná na to dneska bude i aktuálnější odpověď, protože ta otázka zněla, kdy se bude otevírat Pražské centrum oficiálně?
Tak protože tam děláme i nějaké stavební zásahy, které vyžadují stavební povolení, tak až bude dodělán, tak musíme skloudovat. A já doufám, že se nám to podaří do konce dubna skloudovat a že z kraje května bychom mohli už pro veřejnost otevřít na plný pecky.
Ale takže 1. máje.
No, tak uvidíme.
Jakoby 2. nemáje.
S těma stavbama je to vždycky takový jako neexaktní, takže je možný, že to bude třeba posunutý o týden, ale každopádně se to blíží a všichni se na to hodně těšíme. Budeme mít velkou platformu. Už dneska je vidět, jak se tam ty věci rozvíjí a nabídneme prostě meditační gompu sál, která má 170 metrů čtverečních, 175 metrů čtverečních, to znamená na ty větší akce, na úvodní přednášky, na to, aby člověk mohl přijít.
Možná, když jsme nakousli tohle téma, tak ať se posluchači dostanou více do obrazu, dozvěděli se, jak vypadá studio Rádia 1 dneska, tak jestli by si uměl takhle krásně i popsat, kolik třeba se očekává lidí na takovou standardní přednášku v novém centru. S ohledem i na to, jaká je vlastně dneska poptávka.
Tak vzhledem k tomu, že my jsme jako vlastně dlouhá léta putovali po té Praze z jednoho místa na druhý, kde jsme vlastně měli pronajatý prostory. A dlouho jsme usilovali o vlastně to, o to, abychom mohli mít svoje vlastní místo. A minimálně 10 roků se vlastně schánilo, hledalo, fundraisovalo, dělali se akce na podporu toho projektu, dávali se dohromady peníze a vlastně před 2 lety se nám podařilo koupit místo v Holešovicích, které renovujeme a to místo má opravdu velký potenciál, jsou tam dva objekty, jeden z nich je společenská část a druhý z nich je právě meditační prostor nebo gompa, velká gompa s předsálím. A tohleto místo už je taková třešnička na dortu v tom českém buddhismu, kdy máme zhruba 50 center a musíme mít takovéto silné mateřské centrum. Samozřejmě, že Brňáci by mohli namítnout, že tam už máme jedno velké centrum, ale ta Praha přeci jenom je taková podpora pro to všechno. A
nás zdravíme do Brna.
Zdravíme do Brna, díky.
Máte hezký centrum a my se bavíme o Praze. Jo.
Se nám taky. A je to samozřejmě vidět na tom, objevuje se čím dál více lidí a jako, jestli máš na mysli veřejné přednášky cestujících učitelů, tak já myslím, že ty, co děláme jednou za 14 dní, prostě v pondělky, tak když jsme byli ještě v Hradešinské, tak tam chodívalo i 100 lidí třeba a už nám padali z oken, protože jsme nevešli. No, tady budeme moct mít i víc, tak uvidíme. Co týče přednášek Lemy Oleho, tak to jsou samozřejmě tisícovky, ale ty se konají ve velkých halách sportovních.
Mm-hmm. Takže jinými slovy, až bude oznámeno, že Pražské centrum je skolaudováno a tudíž je zvednuta závora pro všechny příchozí a nikdy jste nebyli v žádném centru, tak se nemusíte bát, že tam budete dva a že budete podrobeni křížovému výslechu. No. A můžete klidně zajít. Ale to asi předbíháme, protože k tomu, aby někdo měl vůbec chuť přijít do buddhistického centra, tak musí nejdříve cítit, že to má nějaký smysl. Mm-hmm. A to může cítit jedině za předpokladu, že ty, Kájo, dneska zodpovíš otázky, které tady máme a doufáme, že ještě nějaký přibudou. A pak to těm lidem přijde třeba zajímavý a budou chtít navštívit centrum a něco třeba pro to i udělat, nebo sami pro sebe a pro ostatní něco udělat. Mm-hmm. Tak a já teď čtu otázku, kterou posílá Petr a Petr píše: ahoj kluci, můj dotaz je ohledně ega, jak už jsem říkal. Vím, že už se toto téma hodně probíralo, ale nemám v tom pořád jasno. Ego podle buddhismu neexistuje, ale moje osobnost tady je. Proto pokud si budu říkat, že já vlastně neexistuju, nejdu tím trochu proti sobě? Jak můžu rozvíjet svůj potenciál, pokud tedy vůbec neexistuju a existuje jenom mysl, která je sice mojí podstatou, ale je také podstatou každé bytosti, čili měli bychom být všichni stejní? Díky za odpověď a děkuji za skvělý pořad, Petr.
No, tak to je velké téma.
Máš na zodpovězení této otázky, kávě ještě 45 minut.
Peťo, tak ty ses tady dotknul spoustu různých témat, jo? Řekl jsi ego, řekl jsi mysl, řekl jsi podstata, řekl jsi potenciál a spoustu různých těchto pojmů. Jo? Já to ego, já mu někdy říkám egon, a protože ten egon se prostě brání a nechce rozpoznat, že neexistuje. Se mu nějak jako nelíbí. Jo. Tohleto všechno jsou samozřejmě jakoby úplně jasný dotazy, díky za ně. A to je jakoby velká platforma. Jo. A je to strašně fajn se o tom chvíli pobavit. Taková ta naše jako tendence, nebo ten náš návyk, jo, dělat ty věci, jakýmkoliv způsobem, ať už ráno staneš a máš ten rituál, konkrétní snídaní, jako mysli, že jo, s jogurtem a grapefruitem, nebo nevím.
Zase slovo mysli, že jo, všimli jste si, jo.
Zase mysli.
Stanete a jste v mysli už.
Potom s prostě jogurtem ještě. Ten další návyk vůbec jako vstát, že jo. Pak chodit do práce.
Ty to máš jako vstávat, je návyk. To je povinnost.
Jo, a vlastně takhle bychom mohli pokračovat o takových těch širokých návyků až po ty subtilnější, a to je, jak se chováme v určitých situacích, jaký máme tendence, jestli jsme spíš jakoby otevření srandě, nebo spíš uzavřený srandě, jestli jsme spíš otevřený lidi, jako ve smyslu, že jsme altruističtější, nebo méně, jestli jsme víc jakoby zaměřený na sebe. To jsou všechny jakýsi tendence a my vlastně nejsme schopní vidět, že to jsou tendence. My tomu říkáme já, nebo ego. Jo? A my to můžeme rozebrat z několik úhlů. Pojďme si zkusit třeba ten úhel jako třeba chemie. Jo? Chemie. Všechno to, co kolem sebe vnímáš, ten vnější svět, který tady teď vidíme, tady je studio, mikrofony, prostě sluchátka máme na uších, Peťa tady sedí v červeném tričku, prostě. Tak to všechno je ten vnější rámec, ten vnější svět, který se zdá být reálný a pevný, jo, ale on tak reálný není. My to víme z páté třídy základní školy, jsme se učili o všech těch miniaturních částečkách, ze kterých je ten svět složen, jo. Ať jsou to atomy nebo gluony, leptony. A to ale jako všechno pořád vibruje. Jo. To není nic, ani v jedné situaci ten svět není stálej. Proč se to všechno tak jako mění? My tomu říkáme, to stárne, musíme to udržovat, pořád se to o to starat. Takže se dá říct, že ten vnější rámec vlastně je pořád v pohybu. Jo. Domy stárnou, auta stárnou, všechno to jakoby je jakoby nový a jiný. No a teď to naše takzvané ego, neboli já, musí neustále reagovat na tu vnější změnu taky. Jo. To znamená, reaguje tak, že se mu něco líbí a je rádo, a reaguje tak, že se mu něco nelíbí a rádo není. A tohle se taky pořád mění podle toho, jaké máme v té konkrétní době tendence. Jo? To znamená, co je to, co považujeme za tu jako hodnotu. Jo? No a když to takhle rozebereš, to taková analýza teďko, jo? Tak zjistí, že ta jednotlivá reakce není jako jednou za den, že se to změní. Ale je to v každý nepřetržitý tisícině vteřiny. Je ta nová a nová reakce toho takzvaného já na ten vnější svět, na tu vnější změnu. Jo? Ať už je to žárlivost, pýcha, touha, připoutanost, hněv. Vždycky tam je nějaká reakce. Jak jsem oblečený, jestli všechno funguje, jestli jsem učesaný, a mám hlad, nemám hlad.
Nemáš Kájo vlasy.
Jo, a teď se na to podívej tak, že vlastně ta reakce je pořád v pohybu. To znamená, to ego nemůže být stálý a není stálý. To znamená, jakoby neexistuje samo o sobě. Je to tendence, jo. Je to neustálá nová a nová reakce v tom proudu těch událostí a ta reakce je pořád neustálá proměnná záležitost. Ale to, co tam není proměnný, to, co tam je pořád, je ten pozorovatel. Jo? To, že to někdo vnímá, tu reakci, a to je ta mysl samotná, která je stálá, stabilní, neměnná, a to je ta podstata, to je ten potenciál. Jako když máš oceán pod vlnami, tak ty vlny se taky pořád mění a pořád se to proměňuje, jsou tam nějaký proudy, ale ten oceán je tam pořád jako ten potenciál. A nebo když máš zrcadlo, ve kterém se pořád objevují nový a nový obrázky, tak ty nový obrázky jsou jako ty naše tendence, jo, který se pořád mění, a to zrcadlo je stabilní a pořád odráží, pořád září to, co v něm je reflektováno. Jo. Pořád je tam ta schopnost jako zrcadlit. A tohle to je strašně zajímavý jakoby pohled na tu věc, jo, protože když to člověk fakt rozebere, tak se může dostat k jádru těch hlubokých buddhistických učení o podstatě mysli. Jo. Protože zrcadlo, když do něj namíříš nějakou nejošklivější babiznu se všemi 48 znaky ošklivosti, tak nebude naštvaný to zrcadlo, anebo nějak se zakřiví. Prostě bude jenom odrážet to, co se v něm objevuje. Jo, a to může být ten náš jakoby těžký pocit, který zrovna nemáme ten svět rádi. Jo. A pak se do toho zrcadla zadívá nějaká krásná 17-letá blondýna z modrooka, a to zrcadlo zase nezazáří radostí, jakože tam může zrcadlit takovouhle věc. Zase má tu stejnou schopnost neustále zrcadlit, samo o sobě září tou svojí schopností. Jo. A ta nádherná žena zase, která se v něm odráží, bychom mohli popsat, že to je ten náš dobrý pocit, jo, že jsme zrovna v tu chvíli šťastní. A to se pořád mění, ale to zrcadlo nikdy. To je pořád to stejný. A ta naše mysl jako to zrcadlo je stabilní, stálá, neustále odráží ty vnější podněty, a ta tendence je jako tyhle ty obrázky. Objeví se a zase zmizí. Jo, takže ego neexistuje nezávisle. Neexistuje samo o sobě jako nějaká entita. Prostě není. Je to jenom tendence se vyjadřovat v daných souvislostech různými kombinacemi rušivých pocitů. Jo? A pokud je to hodně jako filozofický, nebo pokud je to hodně jakoby hodně řekněme jakoby je potřeba, aby tam zatím pořád byla vidět ta logika. Jo? pořád, když tak zavolej, jestli posloucháš, nebo napiš ještě k tomu něco, protože to, já doufám, že to, jak o tom mluvíme, jo, má nějakou hlavu a patu a má nějakou logiku, protože tohle to, když prozkoumáme a řekneme si, wow, OK, to znamená, ty moje pocity nejsou tak důležitý a najednou přestanou být tak důležitý. Ty moje jakoby vzlety a pády nejsou tak důležitý a najednou přestanou být tak důležitý. Zkrátka...
Možná máme na drátě pisatele. Je to tak, nebo ne?
No, ne, asi ne.
Asi ne, nevadí. Máš dotaz?
No, mám dotaz, ale úplně odinout. Tomu, co jsi říkal, jsem moc nerozuměl, ale mám takový dotaz, jakože ještě když fungovaly ty stránky, na těch stránkách Boris Murianatový cesty, když tam fungovaly ty otázky a odpovědi,
mm-hmm,
tak já mám schizofrenii a já jsem tam dostal jako radu, že jako říkat nebo zpívat a Omani Pemehung.
Mm-hmm.
No a tak jako dělám to vlastně od 26 let, takže už nějakých jako 6-7 let. No, takže prostě těch 6-7 milionů už jsem jako odříkal, odspíval a tak. To jako určitě. A teďka mám úplně jednoduchý dotaz vlastně, jak poznám, že už jsem zdravý, jako, protože na injekce furt chodím jako k psychiatrovi. No, mezi tím se u mě vyvinula nějaká jako taková, jak to šlo všechno, jak se to tak jak všechno pralo, tak nějaká provázaná závislost na cigaretách, práškách a alkoholu. Takže jako nic jednoduchýho, no, ale jako musím říct, jako, že to že jako nějak jako to někam spěje, jako, že jako určitě mi to někam posunulo, ale jako nevím, jako co by mi tam mohlo jako dát jako nějakým způsobem, jako ještě nebo nějak jako.
Jako, jestli tomu dobře rozumím, jakoby hledáš něco měřitelného v tom.
No, chtěl bych vědět, tak poznám, že budu zdravý prostě.
Dobrý, díky moc. Já mám pocit, že jsi volal už někdy i do tohohle pořadu, že jo, možná před těma 6 lety.
No, už je to dlouho docela.
Že jo, no. Dobrý, ještě tam máš nějaký dotaz, nebo dáme slovo Kajovi?
Asi ne, asi nemám dotaz.
OK, dobrý. Hele, drž se, chlape, a díky moc za dotaz.
Tak jo,
čau.
No. Hele, díky moc za jako otevřenost a upřímnost. Já budu taky otevřený a upřímný a myslím si, že je hrozně těžký vidět vlastně nebo změřit ten dosah té metody. Jo. Jedna věc je, že je super, že seš tak jakoby zralej a opravdu se té metodě věnuješ. Současně nenahrazuješ tu medicínu jako takovou, protože ta metoda nenahradí tu západní medicínu, tam je potřeba prostě jako i ty doktory dál s nimi spolupracovat, ale jako v životě člověka se zkrátka objeví spoustu různých těžkostí, ale všechno to je jenom jako další obrázek v tom zrcadle, jenom další jako prožitek, další situace, ať už je to sebe těžší, opravdu je to něco, co pomine, jo? Je to něco, co se rozpustí, zmizí, pomine, stejně tak, jako se to objevilo kdysi před lety, když v té situaci nebyl, jo. Klidně to, já to teda potom ještě chci dopovědět, protože mám ještě další, tady to je zrovna telefon.
Slyšíme se?
Slyšíme se?
No, můžeš.
Já mám malý kredit, ale jenom jsem chtěl říct tomu týpkovi, který volal přede mnou, že to je frér, a chtěl bych jenom třeba slyšet od toho člověka, který si říká Tao, a jako spíš jenom, co je Adi Buddha a který Adi Buddha je a kdo nám říká, co máme dělat, proč to máme dělat, za jakou cenu. Tu cenu, tu nikdo nezaplatí, ale za tu cenu to musíme dělat a chtěl bych jenom od pana ta slyšet, kdo je Adi Buddha.
Já než se zeptám pana tak, kdo je Adi Buddha, kdybys mi řekl, kdo je pan Tao, prosím pěkně.
Pan Tao?
No, nepleteš se s panem Tao?
Tao?
No, pan Tao, pim, pididi, rim, pim, pim.
Tao?
To není jeden na ten týž?
No, mě bydne signál, já bydlím až strašně daleko od rádia jedna.
Jo, no tak to je jasný, no, to je.
No, netopte se.
Tak jo, hele, tak budeme pozdravovat pana Tao a jinak díky.
A Adiho?
A Adiho, Adi, Knoze. Knoze, Adi.
Dobrý.
Tak, hele, vraťme se k tomu předcházejícímu dotazu asi.
Tak já bych to dokončil. Jo, já jsem ti chtěl říct a i všem, že opravdu, ať už se objeví sebetěžší situace, tak vždycky stejně se ta situace zase změní, jo. Prostě se rozpustí. Ono to funguje i s dobrýma věcma, jo. Když máme nějakou fajn situaci, tak ta situace je taky odkázaná k zániku, protože ty věci se prostě kolem nás objevují a zase mizí, jo. V těžkých situacích je dobrý vědět, že pomývost existuje, že nic z toho, co vidíme nebo prožíváme, nebo bereme za reálný není a dřív nebo později zase podlehnete změně, jo? Ten svět kolem nás je jenom taková hra, je to hra podmínek, jsou to prostě věci, které neustále se mění a ty vnitřní věci na ten vnější svět reagují, to znamená, je to pořád v pohybu a takže ta takzvaná pomíjivost, která nám vadí, když jsme šťastní, když se to mění, tak naopak ji jakoby přivítáme ve chvíli, se nám nedaří a určitě se ty věci změní. Jo. K té mantře o Mani Peme Hung, ta mantra je opravdu velmi silná metoda, která je předaná Buddhou Shakyamunim a je to mantra, ve které se vlastně objevují všechny ty základní principy práce s myslí, kde se tam transformují všechny rušivé pocity a když děláš tolik těch opakování, miliony manter o Mani Peme Hung, tak to určitě má velký dopad a dosah na tu situaci. A myslím si, že kdybys to nedělal, takže by ta situace byla jiná. Jo? My nejsme schopni to vidět, jak dalece nás ta metoda může měnit, ale určitě nás mění a já to vím z vlastní zkušenosti. Neměl jsem třeba psychické problémy, ale prostě člověk se díky používání těch metod dostává do situace, kdy má větší odstup, větší sílu, víc síly, víc nadbytku pro ostatní, je schopen si trošku počkat v situacích, které jsou třeba těžší a opravdu to funguje a dokonce to funguje až tady, jako že tě to dovede do situace, ve které se můžeš přímo jakoby, ve které můžeš rozpoznat, že ty seš tím zrcadlem a ne těma pojmovýma obrázkama. Jenom prostě musíš vydržet, protože ty věci jsou některý hodně, hodně urputný a prostě trvá to dlouhou dobu a já ti jenom jako můžu smeknout prostě svůj klobouk a že máš tu odvahu a ještě navíc se takhle s tou situací jakoby podělit s náma. Já prostě jako smekám a prostě vydrž. Jako vydrž, používej tu metodu, 100% ti to přinese hodně užitku do budoucna, protože v tuhle chvíli vytváříme svůj zítřek. Jo. Je to vždycky tak, že cokoliv, na cokoliv pomyslíme, cokoliv řekneme, cokoliv uděláme dnes, tak změní náš zítřek a tak dál. Prostě ten svět je pořád v pohybu a takzvaná karma nebo zákon příčiny a následku existuje. Takže pokud dneska budeš hodně, hodně praktikovat, tak v budoucnu ti to přinese hodně, hodně moc užitku. Takže nepolevuj a jako opravdu jako jsem s tebou a prostě klobouk dolů a hodně, hodně prostě sil vydržet i v takhle těžké situaci. Jo. K tomu dalšímu dotazu Adi Buddha, nevím, možná se směs někým splet, já nejsem pan Tao, jmenuji se Karel Trachta, praktikuju buddhismus diamantové cesty, praktikuju ho asi
13 roků a používám metody, které jsou předané Budhou. Dostal jsem je od svého učitele Lamy Oleho Nidala, který vlastně se potkal s 16. karmapou v minulém století a 16. karmapa byl velký mistr meditací, velký jogín. V Tibetu se říkalo, že tam jsou dva živoucí budhové, jeden z nich byl právě 16. karmapa a druhý byl velký Dilgo Khyentse Rinpoche. 16. karmapa byl hlavou linie Karma Kadžu naší školy a Dilgo Khyentse Rinpoche byl v té době velkým mistrem meditace, velkým držitelem druhé z velkých škol školy Nyingma. A 16. karmapa Lamu Olen Nidala a jeho ženu Hanach rozpoznal jako své velmi blízké žáky a vlastně předal jim kompletní nauky buddhismu Diamantové cesty. Strávili s ním několik let v Nepálu a v Himalájích a poté poprosil, aby se vrátili domů na západ a nabídli to učení lidem, kteří budou mít jako chuť se jim zabývat. No a od té doby vzniklo v podstatě asi 600 center a takže buddhismus Diamantové cesty tady má teďko jakousi platformu, nebo je tady jako asi platforma poptávky. Lidé se opravdu zajímají o svůj mysl, chtějí se rozvíjet a je to opravdu radost se o ty věci dělit. Takže Adityu Buddhu neznám, nevím, jestli to je nějaká meditační forma, je to možný, ale já jsem o ní neslyšel, nebo jestli jo, tak jsem zapomněl, omlouvám se.
A pana Tau?
Pan Tau, to byl můj velký oblíbenec.
Tak. To je jeho mantra. Já se ještě vrátím k tomu dotazu od Petra, kterým jsme začínali a přes který jsme se díky vašim telefonátům trošičku odchýlili. Nicméně. A ještě tady další telefonát, takže se možná ještě lehce odchýlíme. Rádio 1, slyšíme se.
Hezký večer. Já jsem jenom chtěl k tomu Adityu Buddhovi. Uh-huh. Jakoby Karma Kadžu znám, už jsem znal i Diamantovou cestu, všechno tohle to už mám za sebou, ale spíš nechci navazovat nějak moc na zen, jakože ho proparovat přes tu páru, která tady všude, ale Karma Kadžu je super. Ale chtěl jsem říct jenom, že Adityu Buddha je něco víc než Buddha a je to Buddha, který stojí nad náma všemi. A někdo jim říká Bůh, nebo Allah, nebo Sparta.
Dobrý. Jo? Tak jo, no. Tak, díky.
Čest
práci. Tak, víme, kdo to je Adityu Buddha. Mm-hmm. Možná Buddha, který nosí Adidas. A Adityu Buddha. Ale já se teď vrátím k tomu dotazu, který tam Petr měl jakoby v tom psaném mailovém dotazu na konci. A to znělo, to teď tady hledám, abych byl přesnej.
To bylo o tom
pokud,
ego, že?
No, pokud existuje jenom mysl, která je mojí podstatou a je také podstatou každé bytosti, je vidět, že Petr už se nad tím zamýšlel asi do hloubky, když se na tohle to ptám. Pokud je mojí podstatou a je podstatou každé bytosti, tak vlastně ta otázka zní, měli bychom být potom všichni stejní?
To je skvělá otázka, ano. Všichni stejně dokonalí. Všichni stejně dokonalí, přesně tak. Stav Burhy je těžký si představit, protože jednak já neprožívám stav Buddhy, pracuju na tom a samozřejmě po letech meditace a praxe se objevují zkušenosti díky té praxi, zkušenosti, které ti dávají určitou jistotu toho, že ty metody fungují a že to, co si nejdřív pochopil na úrovni pojmů nebo hlavy, nebo prostě filozofie, potom se stoupí na úroveň zkušenost jakoby do srdce, kdy prožiješ určitý jako nebo dosáhneš nějakého pochopení toho učení. Ale stav Buddhy dá se přirovnat tomu, že jako kdyby si měl jednu velkou horu a
na tom vrcholu se potkali všechny dokonalé kvality mysli, všechny moudrosti, všechna kuráž, síla, prostě laskavost, soucit, prostě všechny ty dokonalé kvality a vlastnosti, o kterých si můžeme povídat dlouho, tak se tam potkají na tom jednom místě, na tom vrcholu. Je to stav nejvyšší blaženosti, se říká, je to stav nejvyšší moudrosti, jsou tam dovedené k dokonalosti všechny kvality mysli. A takový někdo, kdo rozpozná ten úplný potenciál mysli, kdo dosáhne takzvaného budovství, tak se popisuje, že v podstatě prožívá neoddělitelnost všech věcí, jsou tam transformovány všechny rušivý stavy, jsou tam dovedeny k dokonalosti takzvaných pět moudrostí a čtyři aktivity. Prostě to jsou tady různý popisy, jo, toho. Ale ty popisy samozřejmě jsou jenom pojmy a slova a je potřeba mít ten prožitek, je dobrý se na to zeptat nějakého velkého mistra meditace, jak to s tím budovstvím je. Ale ano, na té úrovni je spoustu různých kvalit a my máme určité svoje jakoby tendence projevovat je nějakým způsobem. Jo? Takže ne, že jsme všichni stejní, ale potom prožíváš ten neomezený potenciál všech bytostí, který se projevuje jako neohroženost, protože chápe, že mysl je jako zrcadlo, všechno se v ní jenom zrcadlí, je nezničitelná, jakýkoliv prožitek je další prožitek, dokonce i výbuch bomby je prožitek prostě v prostoru, vznik vesmíru, zánik vesmíru je prožitek v prostoru mysli. To znamená, ta neohroženost hraničí s tím, že seš si skalopevně jistý na všech úrovních, v každý úvodce svého těla, že tvoje mysl je nezničitelná, nenarodila se, nemůže zemřít. Jo? Z tohohle toho hlubokého, z této hluboké jistoty vidíš, že ten svět kolem tebe je jako hra, je to neustále se měnící situace a vidíš to z úrovně moudrosti, takže chápeš, že všechno to je že všechno to, co se děje, je vlastně vyjádřením těch dokonalých kvalit, jo, a prožíváš to jako radost. Říká se, že když člověk přestane jakoby se hodně zabývat sebou, tak se uvolní a prožije nějakou radost. Tak když se zamiluješ, tak to znamená, že zapomeneš na ty svoje jako tendence trošku a otevřeš se nějakému jinému člověku, chceš ho udělat šťastným, tak se najednou uvolníš a je tam jakoby ohromný pocit nádherný, říkáme tomu zamilovanost. Ego najednou nemá tolik problémů, může udělat i jiné věci, než na který bylo zvyklý, jo? Protože když jsi zamilovaný, tak prostě překračuješ prostě mosty a prostě všechno je možný. Jo. Takže když člověk zapomene trochu sám na sebe, tak se uvolňuje a najednou vidí, že ta radost je přímo pod tatou mysli. Jo. Nebo když vyskočíš ze 4 kilometrů s volným pádem, letíš tu minutu a než se ti otevře ten padák, tak to je prostě taky stav, ve kterém je není tolik jakoby různých jakoby myšlenek a pocitů, taky tam cítíš nějakou sílu, nadbytek. Prostě naše mysl je plná jako radosti, jo? A to z té úrovně neohroženosti prožíváš jako svoji totální podstatu. Dokonalou radost. Říká se, že Buddha prožívá 1000 voltů radosti v každý bunce svého těla. A z této úrovně potom ještě se podíváš do toho světa a vidíš, že všichni ty bytosti už jsou v tom kontejneru, už jsou obsaženy v té mysli, už jsou v tom prostoru. A že mají úplně stejný potenciál jako ty, tu neohroženost a radost, a přímo se v tobě objeví hluboký soucit a laskavost jako aktivita, se který potom pracuješ pro ostatní. Jo? Takže stav Buddhy je obrovská věc, která se těžko popisuje, ale je dobrý potkat někoho, kdo je hodně blízko a nechat se fascinovat a pak zjistí, že ty mistři meditace mají, každý ty kvality projevuje trošku jinak, v každý době se taky to projevuje trošku jinak, takže jsou tam určité tendence, jak zrovna přinášet užitek ostatním. Takže není to vůbec nuda, to rozhodně ne, nejsou všichni stejní. Je to o velkých kvalitách, které který samozřejmě na to bys musel trošku studovat buddhismus a i trošku asi meditovat, aby ses dostal k tomuhle pohledu. Jo. No, asi tak bych to řekl.
Všim si, že jsme ještě nepustili žádnou písničku dneska.
Wow, nevšim.
Wow, a to je díky vám, vašim dotazům, což je skvělý. A já jdu na další otázku, která zní, jaké jsou negativní emoce a jejich protipóly?
Aha.
Myšleno hněv, žárlivost, zmatenost, touha a tak dále.
No tak ty takzvané rušivé emoce je vlastně ten náš každodenní chleba, než rozpoznáme, že nemusíme se jimi nechat tolik vláčet. Jo? V podstatě až do dosažení nějakého stavu, ve kterém rozpoznáváme, že to ego nemá takovou pevnou půdu pod nohama, tak až do té doby prostě projevujeme ve světě různé tendence na úrovni těch rušivých pocitů. Jsou to různé kombinace, říká se, že jich je 84 tisíc těch pěti základních. Jo. V podstatě to je jednoduchý. Cokoliv vidíš a líbí se ti, tak to chceš a objeví se touha. To není to, že si říkáš, no tak já mám touhu, nebo nemám touhu, nebo já mám hněv, nebo nemám hněv. To je přímá reakce na ten okolní svět. To znamená, vidíš něco, chceš to, wow, a už je tam touha. A touha není žádná výhra, ale je to konstruktivní věc. Konstruktivní v tom smyslu, že díky touze můžeš vybudovat spoustu věcí. Vybudeš firmy a postavíš dům prostě a zajedeš na dovolenou. Prostě díky touze, touha je konstruktivní věc a je to dobrý, ale je potřeba vědět, že je to něco, co jako pocit je rušivý proto, protože to něco, co jako není nejvyšší satisfakce. Jo? Něco nemáš a chceš to. To znamená, je to taková jako není to ještě ta úplná jako super, jakoby, ten super prožitek toho, že teda jako, je tam jako ohromnej nadbytek, nadšení, síla, otevřenost prostě a soucit pro ostatní. To není, protože v té touze prostě nevidíš, neslyšíš, až jdeš za tím. Někdy je to až chamtivost, třeba se to může jakoby proměnit v takovouhle jakoby ještě těžší typ jakoby pocitu. No a jako protipol toho si řekněme, že může být nějaká frustrace nebo dokonce hněv, kdy se v tom světě kolem tebe objeví něco, co se fakt ti nelíbí nebo nechceš a samozřejmě okamžitě reaguješ podle toho tak, jaký seš typ. Reaguješ nějakým pocitem a ten pocit je ta frustrace a nebo hněv a to je něco, co taky není jako výhra. Jo? To není jako zase nějaká síla, nadbytek, potenciál, radost prostě a to, že se v tom uvolníš. Jo, to je prostě jako nějaká nesvoboda, nějaká nepříjemnost, něco, co se ti nelíbí a díky tomu uděláš něco, čeho potom lituješ. Jo? Takže hněv, taky žádná výhra. A je to destruktivní, rušivá emoce. Díky hněvu se nic nevybuduje právě naopak. Pak je tady pýcha. Pýcha je zase emoce a zase můžeme si zatím představit ty lidi. Jo? Jako někdo je typ touhy, někdo je typ hněvu, někdo je spíš pyšnej typ a to je hodně těžká situace. Pýcha je něco, co je vylučující, jo. Pokud teda nejsme schopní se jakoby uvolnit té všezahrnující pýše, jakože si řekneš OK, tak všichni máme podstatu Buddhy, je to skvělý, všichni jsme dokonalí, jo, a můžeš s tím pracovat potom v meditaci, ale většinou je to ta vylučující pýcha, když my si řekneme, no já jsem lepší než ty ostatní. To znamená, že jsi neustále ve špatné společnosti, protože když ostatní nejsou tak dobří jako ty, tak vlastně s nima nemůžeš nic sdílet. A když nemůžeš nic sdílet, tak tam není žádná radost. Jo? Radost se objevuje jenom, když sdílíme věci. Někomu něco dáš, někomu něco řekneš, něco sdílíš, tak se objevuje zevnitř radost. A když někdo hodně pyšnej, tak je hodně osamělej a je to dost smutný. Jo? Takže pýcha taky není žádná výhra, právě naopak. No a pak je tady žárlivost a to se taky nemusíme jako dlouho vyprávět, že žárlivost taky není moc konstruktivní věc. Na základě ní můžeme udělat spoustu chyb a taky to není žádná úžasná satisfakce a prostě kdy vybuchuješ radostí. Jo. Takže tyhle ty čtyři jakoby základní plus ta pátá, to není snad ani emoce, ale říká se jí, že to je těch pět emocí. Je to vlastně nevědomost, ze který vychází ten typ reakce na tu událost v tom světě kolem nás. A ta nevědomost znamená to, že jenom nevíme, jak ten svět funguje. My nevíme, že nemusíme reagovat těmi rušivými pocity, nevíme, že se v tom můžeme uvolnit a rozpoznat tyhle ty rušivé pocity jako naopak, jako zdroje moudrosti. Jo? A Říká se, že těchto pět základních dává dohromady spoustu různých kombinací, ale my vždycky jsme nějakým typem, buď to typem touhy, nebo typem píchy a tak dál. A Buddha předal obrovské množství metod, dokonce jich předal 84 tisíc právě na ten stejný počet kombinací všech rušivých stavů, který může prostě cítit si bytost prožívat. A někdo nám volá, klidně to můžeme přerušit.
Tak zkusíme. Slyšíme se rádio?
Jo, ahoj, tady zase Honza.
Nazdar, Honzo.
Já bych měl teďka něco k tomu hněvu a co tam bylo předtím, tý touze. No, tak třeba s tou touhou, tak to je, že já bych chtěl se poradit, no.
Jo, to je, ty seš Honza Pantau.
Ne, já nejsem Honza Pantau.
Ty seš jiný Honza.
Já jsem jiný Honza.
A začínáš dost podobně jako Pantau.
No, ale že třeba já ty tohy mám hrozně málo. Že moje hlavní touha je prostě jíst a spát. A to je to z toho, že vlastně furt makám a zkouším různý práce a nic mě nebaví. V ničem nenacházím vlastně nějakou radost, něco, co by mě prostě nějak uspokojilo, nebo
Můžu se zeptat, jestli jsi bral drogy?
Prosím?
Můžu se zeptat takhle upřímně, jestli mi to řekneš, jestli jsi bral nějaký drogy?
Ale to už je hodně dávno, bral jsem hlavně psychedelika, no.
Tak to je ono, to je přesně ten výsledek, jo. A ty říkáš teďko ty mantry, seš ty?
No.
No, ale tak pokračuj prostě, fakt pokračuj s těma mantrama, to není moje učení, to je učení od Buddhy a od velkých mistrů meditace, jo, který já jsem potkal a opravdu to mění tyhle ty situace, o kterých mluvíš. A když člověk bere nějakou dobu drogy, který otevírají určitým způsobem to naše skladovací vědomí a nechají nám na chvilku prožít nějaký extatický prožitek, tak to znamená, že jako kdyby jsme pálili peníze. Jo. Prostě my spotřebováváme určitý jako dojmy, který máme, a pak se může stát, že tam zůstane taková ta plytká jako všednost, která nás nebaví a nevíme, co s tím, jo. A to je důsledek těchto různých kolátek, jo. Ale má to řešení,
Já jsem ty drogy bral někdy od 15 do 20, že jo, teďka je mi 32 prostě, no.
No, ale to jako člověk jako nedokáže vidět, jako co to udělá za co se tam stane na té úrovně toho takzvaného vědomí, které nejsme schopní jako jednoduše prožít, takže si řekneme, to prožijeme. To je jako kdybys měl bazén plný jako dojmů, jako, jo, kapek dojmů, a teď ty prostě jakoby spotřebuješ velké množství těch dobrých dojmů na základě nějakých jakoby takovýchhle látek, a pak musíš pracovat s tím, co tam zbývá, jo. A jak do té mysli nalít znova jako dobrý dojmy, je právě to, že děláš dobrý přání pro ostatní, používáš tu mantru Om Mani Padme Hum, která opravdu, a to ti garantuju, ti přinese obrovský užitek, protože zase naplní tu mysl dobrými dojmy. I když to bude trvat třeba pár let, tak se to jednoho dne zlomí a ten tvůj pohled na svět se úplně změní prostě. Zase tam objevíš nějakou sílu, nějaký nadbytek, že tak to zkrátka je, podstatou tvojí mysli je dokonalá, neohrožená prostě radost, soucit, vhled do situace ostatních, to je podstatou tvojí mysli. Prostě ta neomezenost prostoru prožívání je všezahrnující láskou a prostě moudrostí a soucitnou aktivitou a explozí radosti. Jo. A to je to, jaká je tvoje mysl. To je ten potenciál. A teď tam máš nějaké závoje, které jsi tam dal prostě, a všichni máme nějaké ty závoje, prostě ty tendence naše, které jsme dělali. Když budeme používat ty metody, tak se dostaneme do situace, kdy tohleto objevíme a rozpoznáme. Já opravdu nepolevuji, opravdu s tím pracuji. Je to důsledek těchto látek a nejseš jedinej, těch lidí je mraky, obrovské množství, jo. To není nic speciálního, prostě tady byla určitá tendence prostě brát drogy v určitý době, dneska už
No, dneska je to mnohem horší.
No, jasně, no, ale tak to je jako s kouřením, jo, taky prostě už není moderní kouřit, tak stejně každý kouří, jo, prostě v 60. letech, když se objevovaly tyhle ty látky, tak ještě nebyly ani zakázaný a ty prostě ty lidi to jakoby používali jako něco, co jim otevřelo nějaký oči, nějakou cestu. Dneska je to spíš používaný, takže člověk nemá co dělat, nebo prostě asi nechci do toho moc pouštět, jo, protože to není téma toho pořadu, ale
jo,
rozumím ti prostě a fakt vydrž, jo, protože opravdu se to změní. Hmm. Ta metoda funguje, jo. Já prostě ale mám kamarády, kterým to takhle pomohlo.
No, že bych něco k tomu hněvu, jestli můžu, no. Že to takový dodatek, jakože já jsem třeba čet, jmenuje se tam, myslím, Cesta pokojného bojovníka, nebo Dan Millman to napsal.
Hmm.
A tam je taková jako story, že hněv může být vlastně jakoby hnací síla, ne, určitá, jakože tam je takový příklad, kdy on tam závodí s nějakou holkou a on je to jako olympionik, ne? Takže fakt běžec, prostě sportovec, úplně výborný. No ta holka mu na začátku uteče prostě hrozným způsobem. No a on prostě tím, že se nasere, tak prostě přidá a nějak a pak úplně jako hnací síla a tam mu říká, když prostě ti dochází síly, tak jako když přijde hněv, tak přidáš třeba jako jo, nebo takhle.
Ale já tomuhle pohledu jakoby rozumím, protože je to něco, co si myslím, že funguje, ale ta hnací síla není ten hněv. Jo. Hněv je velký problém. Jo. Hněv je nekontrolovaná situace. Jo. Hněv je něco, co je totálně nesvobodného, ve kterém nevíš, co děláš. Jo. Když se naštveš a uděláš něco, tak potom, když to vyprchá, tak toho okamžitě lituješ. Jo. 99% všeho, co vznikne, 100% všeho, co uděláš na základě hněvu, je nekontrolovaný, totálně jako něco, co prostě jakoby buď to potom lituješ, nebo nevíš, jak to máš změnit, jo, prostě hněv je destruktivní věc a je to známka slabosti, protože hněváš se jenom ve chvíli, když něco nemáš, když se ti něco nelíbí, když prostě máš problém, jo, a v tu chvíli člověk nemá nadbytek sílu a pohodu, prostě hněv opravdu nepřinese žádný užitek, naopak, znova a znova se v učeních o buddhismu jako dozvíš, jak to je.
Já jsem toho plnej, protože fakt třeba se snažím hodně pracovat. Jakože, abych si udělal nějaký peníze, tak dělám třeba občas nějaký těžký práce nebo tak a pak zjistím, že vlastně za ten den jsem se jako zasmál, ale přijdu domů, jsem unavený a vlastně kde nic, tu nic. A nic vlastně z toho nemá. A pak najednou jako už druhý den jako a už jsem unavený a není to prostě přesně práce pro mě. Že bych na to byl stavěný, ale já začnu být prostě nasrnej, začnu mi srát jako všechno okolo mě, no, takže takhle. No, to je jedno.
Jasně, rozumím, to je prostě, tohle se změní, hele, všechno se změní, to znamená i tohle. Používej ty metody, když ho budeš používat, tak se to změní hodně k lepšímu. Když je nebudeš používat, nevím, jak se to změní, protože to nedokážu vidět, jo, ale ty metody skutečně fungují. Hněv je známka slabosti, protože tam prostě člověk dělá věci, který jakoby potom lituje a není to známka síly. A to je jenom taková informace i pro všechny. A přeju ti hodně jakoby sil a vydrž. Uvidíš, tak, že se situace změní za nějakou dobu, jako uvidíš.
No, tak díky.
Hele, taky díky.
Díky za dotazy. Měj se.
Čau.
Tak, a teď nevím, kde jsme úplně...
No, takže my jsme dokončili vlastně ty rušivé
pocity. Nebo možná k tomuhle ještě takhle, jestli chceš něco, že umím si představit, že u X...
Zase někdo volal?
A? Tak, slyšíme se rádio?
Ahoj, tady Jarda.
Nazdar, Jardo. Zeptej se, na co chceš a můj host ti odpoví, na co on bude chtít zas. Klasika.
Jo, tak to se mi líbí. Mě by zajímalo, jako když je opravdu třeba fakt, já nevím, právě že mě to, jako já vás poslouchám a teď jako třeba jsem slyšel před chvílí, tak jako by, když někdo jako nemá peníze třeba a jako nemá skoro kde bydlet, že v fakt bídných podmínkách prostě nemá dobrou práci, má nějakou jako podřadnou, že je v té společnosti tý za outsidera třeba, ten život jakoby vnímá jako bídnej, třeba nemá jakoby ženskou, nemůže si najít. Tak by mě zajímalo, jestli člověk jakoby v takovouhle chvíli, buď by se snažil třeba se učit tady to, tak může jako dosáhnout nějaký rovnováhy, jako aby třeba z toho, když je nešťastný, aby jako byl šťastný, i když pořád třeba bude na tom jako stejně, jestli teda na tom jako záleží. Jako chvíli. Jo, protože jako vím, jakoby třeba co znám lidi, tak většinou třeba, nebo většinou, no, spíš ty lidi, kteří jsou jakoby kolikrát jakoby movitější, tak jsou víc v pohodě, že třeba mají zařízení, kde pění nějaký, mají kde bydlet, a ty lidi třeba jsou některý vůbec toho ve stresu nejsou, že nemají kde bydlet, to je jedno, ale některý, jo, jestli to s tím jakoby nějakým způsobem souvisí tady to.
Díky, to je dobrá otázka.
No, super. Prostě s tím, jak člověk žije a to, jestli prostě může být šťastný, když bude mít tohle učení, i jakoby, když se bude mít špatně, nebo i když se bude mít dobře. No.
Super.
Jo,
jo, jo, to, výborně, to otázka, výborně.
Díky. Tak fajn, tak jo. Super.
Díky.
Tak jo, ahoj.
Zatím čau, čau. Tak, no. Vidíš, chtěl jsem se zeptat na něco trošku jinýho, ale do určitý míry i podobný. Já jsem říkal, že to možná někoho by zajímalo. Ahle.
Aha, super, super. No hele, díky za ten dotaz. V podstatě my vlastně máme takovou tu tendenci posuzovat ten svět podle toho, jak my ho chápeme. Jo? Že ono totiž to není tak, jak to je na první pohled, jakoby, jak se zdá, jo, ono, jako movitější lidi, kteří mají peníze a to, no neznamená, že jsou šťastný, jo, a lidi, kteří mají míň, nebo prostě mají horší podmínky, takový ty materiální, tak neznamená, že jsou nešťastný, jo, prostě ta mysl jako taková má určitý tendence, a ať už máš třeba jakoby majetky, anebo ne, tak když máš tendence být jakoby v těžký neuroze, tak v ní seš, ať už máš jako nebo nemáš, jo, kolem sebe nějaký majetky, jo. To vůbec s tím nesouvisí. To může být, když jsi tam popisoval někoho, kdo má nějakou těžkou situaci. Já když si pamatuju, když jsem poprvé přijel třeba do nějakých zemí rozvojových nebo zemí třetího světa, a nejenom Indie, Nepál, ale třeba Jižní Amerika, kde jsem tak nějakou dobu žil, tak potkáš lidi, kteří nemají nic, jo, a potkáš je a oni jsou šťastní. Prostě. Oni to neřeší třeba. Oni mají tolik jakoby síly v mysli, že to pro ně není překážka. Ale potkáš taky lidi, kteří nemají nic a jsou nešťastní. Jo, takže ono tak nesouvisí úplně s tím, co máš, ono to souvisí s tím, jak se díváš na ten svět a co pro tebe je důležitý, jaký máš hodnoty. Protože pak potkáš lidi bohatý, který jsou šťastný, a potkáš lidi ještě bohatší, který jsou totálně nešťastný. Takže tohleto měřítko nestačí. Jo. Není to tak černobílý, je to víc o tom, jako kdybys řekl, hele, můžeme říct, že mysl, nebo že jestli se život člověka změnil, ze středověku až do současnosti. Samozřejmě změnil se, máme víc zubních past a máme víc aut nebo vůbec máme auta, jo, ale lidi se rodí a lidi umírají, úplně stejně. Není rozdíl, když někdo umírá na cestě raketoplánem do nějakou hvězdu, nebo někde pod stromem, jakoby jo, ve středověku jako dívajíc se na hvězdy. Jo. Prostě každý, kdo se narodí, musí zemřít. A to, co je mezi tím, tomu říkáme život. A ten život je možnost k tomu, aby jsme se dostali k tomu, jak funguje ten svět, jakoby, co se vlastně děje, jak funguje ten vnější rámec, který vidíme kolem sebe a pořád ho prožíváme, jak funguje ten vnitřní rámec těch pocitů a myšlenek. Jo. To rozpoznat to, jak se ty věci mají, To je velká výzva a to v tomhle životě můžeme, protože jsme schopní chápat, jsme schopní cítit, jsme schopní přemýšlet, máme nějaký logický aparát, který používáme na západě ještě spoustu různých škol, základní školy. Prostě máme velký potenciál a máme velkou možnost se dostat k učením, které dneska tady jsou, učením o podstatě mysli, a můžeme se dozvědět, jak se věci mají, to, co učil Buddha, jak ten svět funguje. Jo? Jako každému přeju, aby se dostal do té situace, kdy to učení potká, protože Je to o rozvoji, všech vlastností, je to o rozvoji těla, řeči a mysli, je to o netušených možnostech a netušených transformacích, které díky tém používání těch praxí můžeme dosáhnout. Dostaneme se na úroveň, která je méně osobní a více jako všezahrnující. Jsme v ní rádi jako doma a pak každý, kdo za náma přijde, je s náma kamarád, protože nemáme problém, naopak jsme takový jakoby silný a to se těm lidem líbí a prostě rádi s náma půjdu na to pivo.
Tak, Kájo, blížíme se úplně k závěru. Já musím dnes poděkovat všem za jejich otázky. Zároveň tedy se musím omluvit pár lidem, kteří... A, ještě někdo volá, tak to zkusíme. Rádio?
Ahoj, to jsem ještě Jarda.
No, a čau, Jardo.
Mně se to hrozně líbilo, ta odpověď. Akorát právě, jak jsi říkal, že jsou velký zemí třetího světa a v rozvojových zemích a ty lidi tam třeba nic neměli a byli šťastní. Mě by jenom zajímalo, jakoby, protože když člověk žije třeba...
Jo, ty jsi, sorry, ty jsi se ještě ptal, jestli to jde změnit, jo? Promiň, to jsem vlastně neodpověděl.
No, jasně, určitě. Ale víš, ještě jsi mi dal takovou jako vnuku zajímavou jakoby myšlenku, že oni, když jsou v těch zemí třetího světa, třeba, já nevím, já si to představu, nebo jsem viděl nějaký, nevím, na té vesnici a tam nic nemají a jsou šťastní. Já i zrovna teďka jdu za kamarádem Afričanem, takže vím, jak se ty lidi chovají, my jsou takový víc jako happy. Ale prostě, když se člověk narodí, já teď dám třeba příklad tady v Praze, tak ta společnost je strašně nakažená těma penězma, jo. A teď, když něco člověk nemá, tak tomu druhému závidí. A to je odmala, je to tady vtloukaný jako do hlavy. Že třeba já osobně, přijede, já nevím, třeba přijede, tak nespomenu si úplně přesně, anebo jo, zkusím si, přijede třeba kolega z práce a přijede prostě třeba lepším autem, než mám já, na to koukám a říkám si, to taky bych ho chtěl, jako, to je pěkný. No, tak to ještě budu muset četřit, jo, ten se má, že jo, má. Jo, a tyhle ty myšlenky, to má prostě spoustu lidí, miliarda, jo, nebo prostě tamhle má někdo lepší plát, tak jako třeba kolik lidí se nad tím pozastaví, že ty lidi jsou tím jako strašně nakažený, já si myslím, že kolikrát třeba v těch rozvojových zemích to jako tak není, nebo jestli tam byl, nebo jestli je to stejný. Jako nemá příjemně, že to jako ty mysli tady jsou strašně nakažený těma penězma a tím jako úspěchem a tak, jo. Jako, že sám to cítím na sobě, takže...
Hele, já ti poradím trik na tohle, jo. Jako pro mě, no. Že to takhle skáču, já to jsi mi hrozně nahrál. To je výborná věc, který jsi se dotknul a to je to s tím autem, jako, jo, nebo něco, co jako si říkáš, ty lidi to mají a já to nemám. Díky tomu, kdyby ses jako dostal blíž k tomu učení, tak bys zjistil, že vlastně ty věci nemají hranice, jo, že my to, že spolu teďko mluvíme, znamená, že tady mezi náma není žádná hranice. Jo. Je to prostě, mysl je neomezená, to znamená, je to vše prostupující, takže ty nejseš ani oddělený od těch ostatních lidí, proto se můžete vnímat, můžeš se do někoho zamilovat a tak dál, může se ti líbit auto nebo nelíbit, jo? Protože tam není žádná hranice, žádná oddělenost, omezenost. A když se naučíš otočit a přát to tomu člověku, být normálně fakt jakoby upřímně šťastný,
že... Já mu to přeju.
No, ale já ti jenom řeknu, že to je metoda totiž, jo? Že to je super, že mu to přeješ, protože to znamená, že potom máš víc nadbytku. Ale ta metoda říká, že ve chvíli, když se naučíš tu takzvanou jakoby vše zahrnující píchu, kdy prostě a dáš tam takovou tu moudrost toho, že tam není ta oddělenost a přeješ to upřímně tomu člověku, to, co vidíš, tak máš stejný, říká se teda v tom učení, že máš stejný jakoby dojmy a pozitivní dojmy, jako má ten člověk z toho, že to má a když mu takhle přeješ, tak se to ještě násobí vlastně, jo, a najednou se v tvým mysli objeví prostor prostě. Odstup, síla, radost a nadbytek, jo. To je opravdu ten... Přímo metoda, o čem mluvíš.
Já mu to přece můžu přát a pak se ale sednu do toho si a někam jedu a třeba mě může mrzet, že nemám klimatizaci, protože je horko, že jo.
Ale to už je jedno.
Ne, tak jako, já nevím, mě jde o to, ne, ale vrátíme se k tomu základu, jde o to, že mi přijde, že ten západní svět, nebo ty prostě země, USA, já nevím, to, tak tam jsou ty lidi strašně nakažený tím něco mít, jestli prostě je stejný jako... aby se ty lidi právě na tom západě, jak jste říkali, že tam je spoustu těch center, tak jestli to je stejně jakoby těžký nebo snadný, jako s těma lidma třeba z těch rozvojových zemí, jestli to funguje jakoby stejně, nebo je to
ty těžký. Centra jsou i v těch rozvojových zemích, jsou tam velmi podobní lidé, mají trošku těžší život, protože musí třeba víc pracovat, já jsem žil třeba v Limě, v Peru nějaký pár let a ty mý kamarádi, kteří jsou hodně srdeční, otevřený lidi, je to kultura, která je nám blízká, jako Čechům, myslím, a Jako je to tam trochu náročnější a těžší jako v úvozovkách přežít, ale ty lidi mají stejnou mysl, jako máme my tady prostě, a když budou pracovat s těma metodama, tak dosáhnou stejného výsledku, protože a stejně jako v té první otázce, tak se ptal, jestli se to dá změnit, když někdo má nějaký nepříjemný jakoby zrovna čas ve svém životě, tak i to se dá změnit, protože ty metody jsou jako neosobní, jo. To jako kdyby bolela hlava tebe, jako někoho, kdo má střední, jakoby takový jako střední vrstva, nebo kdyby bolela hlava jakoby Billa Gatese, jo. Tak oba si vezmete jako brufen, jo. A to je to řešení. To znamená tady, když máš rušivý pocity, ať už jsou příjemný nebo nepříjemný, a použiješ metodu, která to vyřeší, no tak to vyřeší obou, víš? Takhle to je. Metoda je neosobní, no.
Jako nevím,
je to zajímavý, hodně.
Ale je to zajímavý a chápu to, no. Ale to víš, tyhle ty věci jsou jakoby ode mě dost vzdálený, protože já jsem tady o to nikde zajímal, takže...
Ne, pohodě. Ale máš mysl, ne? Takže prožíváš.
No určitě.
Splňuješ základní předpoklad práce s myslí.
A občas ji používám, ale...
Jo, no, jako, tak to je...
No, bohužel občas do ní to mě nějaký zajímalo, občas do ní leju docela litr alkoholu, jako jednou za čas.
Hele, já ti řeknu jednu věc, já jsem zjistil, že tu mysl používám 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, 24/7, no. Že to najde vypnout to prožívání a proto jsem se rozhodl, že se o té mysli něco dozvím.
Ale jak jsem... je to třeba s tím chlastáním, když člověk se učí, to se nesmí, ne?
No, tak jako, kdo ti to zakáže? Jako,
já jako nevím, to se tak stávě. No.
Člověk je svobodný, jo?
Ne, já nevím, jako vůbec.
Čím víc máš jakoby přehled o těch věcech, tím víc máš svobody. Pak se můžeš rozhodnout, co chceš dělat. Jakoby určitě není, určitě chlastat hodně destruktivní, jo? Když prostě
to
jakoby...
To neděláme, jednou začne se jako
dost. Když si dáš prostě pár sklenic dobrýho vína, tak jako to je super, ne?
Já právě vůbec jakoby nepiju, ale jednou začne teda to je...
Pohodě.
Se zrestartuješ, víš?
Pohodě. No problém. Hlavně v té opici jako nezdemluj. Nějaké věci kolem sebe nebo lidi kolem sebe.
Ne, to já nemám.
Pak je to no problém.
Ok, je to zajímavý, jo. Občas to schovám, je to zajímavý.
Ok, ale... dobrý.
Dobro, tak jo, díky, měj se, čau, čau.
Čau, Jardo, čau.
Tak, Kájo, poslední slovo.
Další telefon.
Aha, tak zkusíme, rádio.
Ahoj, tady Monika. Já teďka už jsem cítila trochu hněv, protože mě chlapec trochu zdržoval.
A jaký to bylo? Cítila jsi taková omezená trošku, že?
Netrpělivá. Hyperaktivní, takže mě
nechtíky jsi začala okusovat.
Tyhle úzkostní stavy a podobně. Ale chtěla jsem se zeptat, já mám dítě s obsedantní poruchou. A teď jak nahodit to dítě k tomu, protože je strašně emočně labilní. Teď jsme jeli třeba v neděli v zoo a to, co on dokázal předvíst v autobuse, tak mě teda dokonale vysálo. A teď v tady těch situacích to je fakt složitý a tyhle ty scény máte 10x denně a člověk je z toho úplně vysátej. A teďka, jak byste mi poradil ho třeba nahodit, že to není tak důležitý, že si to nestihl vyfotit. Jo, prostě s tou dětskou myslí, jako je to složitější.
Chápu.
Tak jsem chtěla poradit, jak třeba na něj zkusit tyhle ty taktiky formou hry, aby on to začal vnímat, že třeba hezký to, že vychází slunce, a ne to, že nemá autobus, že jo.
Já se myslím, že to je spíš otázka pro nějakého dětského psychologa. Nicméně, myslím
no
si, že...
No to vychodíme všude, jo. Teď je zrovna na diagnostickém pobytu. Ale bohužel ono se to nevyvíjí, jo. Takže...
Takhle, já ti můžu poradit, co jako dělat, jako co můžeš dělat ty v takové situaci. Protože ani nejsem ani psycholog, takže nemůžu se k tomu jakoby vyjádřit úplně k té poruše, ale se týče toho našeho stavu, tak vlastně, když pracuješ s myslí, tak zjistíš jednu věc a to, že je hrozně těžký měnit ten okolní svět, jo? Že jako vlastně strašně těžký měnit ty lidi kolem nás, protože my máme vždycky pocit, že víme, jak je, že víme, jako co dělají špatně, a takže víme, co by měli změnit, jo. Ale oni si to stejný můžou, teď nemyslím o tom samozřejmě děcku, jo, ale obecně. A ti lidé si to, něco podobného můžou myslet o nás, a teď se takhle navzájem neustále snažíme měnit a nic se jakoby konstruktivního vlastně nestane, jo. Protože ten svět kolem nás se nechce nějak změnit, jenom my ho chceme jakoby měnit, jo. A to, co ale my můžeme udělat, a to můžeme udělat, je změnit náš pohled.
Ano.
To je to jediný.
Právě to strašně těžký. Já jsem jako meditovala před 10 lety pravidelně. Navštěvovala jsem i centrum Lotus, podobně budhu, už ne, teda toho buddhistického mnicha, už si nevzpomenu, jak se jmenoval, ale postupem jsem nějaká vysátá za těch 10 let, teď to nepraktikuju, tak asi bych to měla zpátky nahodit, že jo. Protože to dítě samozřejmě cítí tu negaci, ale myslíte, že teda jeho nemá cenu měnit, že má cenu měnit ale... mě, abych já se na to dívala jinak.
Celou tu situaci, jo, celou tu situaci, určitě je důležitý jakoby pokračovat v nějaký terapii, jako jo, protože já nejsem doktor, takže to neumím popsat, nicméně logicky se dá říct, že když tomu člověku nepomůžeš, tak nebo nepomůžete, tak jako to bude mít těžký, jo.
Já
jsem
se špatně takže... vyjádřila, to jsem řekla špatně, já se právě snažím pomáhat až moc, že už jde tam po vyšetřeních a podobně, ale sleduju, že bych spíš měla pracovat doma, ale když už můžu, tak to prostě nedokážu, protože jsem tak dokonale vysátá, že prostě nevím, jak s tím dál.
Tak
samozřejmě pak křičím, jsem hysterická a zátej ti to přesně lituju, jo? Ale...
Zase ta královna manter, je to metoda, která opravdu funguje, ta mantra zní Om Mani Padme Hung, pokud budeš chtít ji používat, tak bych ji používal. Ona vytváří takový, jako říká se, takový olejový film, po kterým ty emoce sklouznou a nemají se za co zachytit, jo. Ale musíš se je to o tom, že vlastně vytvoříš si návyk, jakousi tendenci zareagovat v těch situacích tou mantrou. Vnitřně si ji říkáš, jo. Nebo jenom velmi, velmi jakoby potichu, aby to nerušilo ty ostatní. A když to takhle budeš párkrát zkoušet, tak ve chvíli bude těžkost nějaká, tak to samo automaticky naskočí. Ta mantra, ten vnitřní... Říká se tomu ochranný zvuk, jo. Om Mani Padme Hung. Om Mani Padme Hung. A díky tomu té tendenci to takhle jakoby dělat, opravdu ti ta mantra naskočí v nějaké těžké situaci a ten ochranný zvuk skutečně funguje tak, že ty emoce prostě pomalu, ale jistě sklouznou, někam se rozpustí a ty máš najednou trochu víc prostoru, můžeš se rozhodnout, co s tou situací udělat. Pak ale bez té emoce právě, jo.
Já jsem právě tehdy provozovala metta nejvíc, jo. Jenom, že toto mi teďka přijde, že ono tak moc nefunguje, já nevím, já jsem z toho zmatená, tak já zkusím tohle, tak děkuju.
No, zač.
Díky.
Jo, a ještě se zeptám, byste říkal diamantové stezky, a ty máte jako někde sdružení, nebo já se podívám na internetu, to už najdu. Jo. Kdyby je třeba možnost navštívit nějaký centrum, nebo tak podobně.
Jo, samozřejmě
tak nevím,
máme...
kontakt, nevím nic.
Máme centrum. Tady je víc těch center, vy už jste zmínila Lotus. Je dobrý, ano, je možný se podívat do toho centra, podívat se, jak to tam funguje, jaké tam jsou ty lidi. A když se člověk jako objeví v té situaci, že se tam cítí jako doma, tak je dobrý ty metody použít.
No, já už nebudu zdržovat, tak to zkrátím, kritizuju a tak bych se mnou zdržovala. Tak jo, tak já se podívám a děkuju moc.
Jsme určitě na internetu k nalezení, Pražský centrum.
Dobře.
Tak jo, taky. Díky, mějte se taky. Tak, Kájo, teď už vyhlašuji stop stav i na telefony. Předtím jsem se chtěl omluvit pár posluchačům, kteří poslali dotazy mailem, tak se ne na všechny dostalo. Doufám, že to chápete, ale nemusíte se ničeho obávat. Za 14 dnů bude další vysílání tohoto pořadu a všechny ty dotazy, tuším, že tři jsme, ke třem jsme se nedostali dneska, tak se na ně vrhneme za 14 dnů hnedka na začátku. Přetahujeme už nějakou čtvrthodinu, takže Kájo, v rychlosti.
No tak díky za pozvání, díky za dotazy, bylo to živý dneska. A snad zase někdy naslyšenou.
Tak jo, já se přidávám za 14 dnů, tady bude další vysílání pořadu Půlnoční darma. Do té doby se mějte krásně, užívejte si a čau čau.